telluris ingens conditor mundi solum qui eruens, pulsis aquae molestis terram dedist immobilem, ut germen aptum proferens pulvis decora floribus, fecunda fructus isteret, pastumque gratum rederet. Mentis peruste vulnera, munda virore gratiae, ut facta fletu diluat, motusque bravos aterat. Iusis tuis obtemperet, nullis malis approximet, bonis repleri gaudeat, et mortis actum nesciat. Presta pater piissime, patrique comparunice, cum spiritu paraclito, regnans per omne seculum. Amen.